Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Maher Elshani në realizim dhe unë Linda Gjoka ju ftojmë të dëgjoni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Gjeneralet e dënuar nga Tribunali i Hagës për krimet e luftës në Kosovë mund të mbajnë ligjërat në Akademinë Ushtarake të Serbisë. Trafikimi me qenje njerëzore mbetet sfidë për institucionet e Kosovës. Bashkimi Evropian mbështet marrëveshjen bërthamore me Iranin. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne. Fillimisht ju sillim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëhecit e Bashkimit Evropian kanë shprehur mbështetjen e tyre për një marrëveshje të rëndësishme që kufizon aktivitetet bërthamore të Iranit në këmbim të lehtësimit të sanksioneve. Këshilli Evropian riafirmon angazhimin e plotë ndaj marrëveshjes bërthamore të Iranit dhe mbështet deklaratën e Këshillit të Punëve të Jashtme të bërë më 16 tetor 2017, thonë udhëhecit e 28 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në një deklaratë të shkurtur të parë nga Radio Evropa e Lirë. Trump në një fjalim rreth politikës me Iranin më 13 tetor ka refuzuar të vërtetonte pajtueshmërinë e marrëveshjes me Iranin. Kanadaja ka miratuar versionin e aktit Magnitsky të SBA-s, i cili sankcionon rusët për abuzimet e pretenduara me të drejtat të njeriut. Ky akt ka nxitur komente zemruese nga zyrtarët rusë duke përfshirë presidentin Vladimir Putin. Ligji do të lejojë ngrirjen e aseteve dhe ndalimin e vizitave për zyrtarët nga Rusia dhe vendet e tjera që konsiderohen të jenë fajtor për shkeljet të drejtave të njeriut. Ligji u frymëzua nga avokati rus Sergei Magnitsky, i cili ndihmoi në zbulimin e një skeme masive të mashtrimit të taksave në Rusi, por u arestua nga autoritetet dhe vdiq në burg në Moskë në vitin 2009. Drejtori i CIA-s Mike Pompeo tha se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të i përfshin talebanet në bisedimet për paqe në Afganistan, por që kjo të ndodh, ai tha se Pakistani duhet së pari të siguroj që militantët nuk mund të krijojnë strehë të sigurta brenda kufive të tyre. Pompeo u shpreh se në mënyrë që bisedimet e paqes të ecin përpara, talebanet nuk duhet të shpresojnë për fitore në fushbeteje në Afganistan. Zyrtarët e SBA-s kanë akuzuar Pakistanin për ignorim ndaj pranisë talebanëve dhe rritjes së aleancës së tyre Haqqani në territorin e saj, një akuzë kjo e mohuar nga Islamabadi. Disa udhëheqës të Bashkimit Evropian kanë kundërshtuar planin e Rusisë për të ndërtuar një tubacion të gazit në Gjermani. Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, tha se bloku ishte i ndarë në këtë çështje dhe nuk ndërmori asnjë veprim. Diplomatët të BE-s thanë se krerët e Polonisë, Lituanisë, Danimarkës dhe Letonisë kanë ngritur shqetësimet e tyre rreth tubacionit Nord Stream 2, i cili parashikohet të kalojë nga Rusia në Gjermani përmes detit Baltik. Debati BE-s mbi projektin diskutabel erdhi pasi presidenti rus Vladimir Putin u ankua për sanksionet e miratuara kohët të fundit nga SBA-ja, të cilat kërkojnë ndëshkime për kompanitë evropiane që marrin pjesë në projektin Nord Stream 2 dhe projektet të tjera ruse të energjisë në Evropë. Dham bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sillim pasqyrën e shtypit kosovar të përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Linda.
Çfarë shkruajnë gazetat për fushatën e subjekteve politike serbe veçmas në veri të Kosovës?
E përditshme zëri Linda në artikullin me titull Fushata në Republikën Serbe të Veriut përshkruan në sheshin kryesor në veri të Mitrovicës, i cili gjatë këti muaj fushate ka qeni stolisur me flamuj të Serbisë dhe poster të drejtuesve të listës serbe, ndërsa, si që nënvizon gazeta, gjatë 30 ditë fushate asë njën nga lideret e Kosovës nuk i ka vizituar shqiptarët e Veriut, kurse takimet me strukturat partijake i kanë zhvilluar në jug. Gazeta zëri thekson më tej se si shqiptarët ashtu edhe serbet në këtë pjesë të Kosovës nuk kanë më dyshje për fitoren e thellë që do të arrijë lista serbe në zgjedhjet e së dielës, e cila, si shton ata politikisht, e shtrin pushtetin e Beogradit dhe e zvoglon ndikimin e Prishtinës në komunat e banuara me shumicë serbe. Banorët serb të pjesës veriore të Kosovës i kanë thënë të përditshme zëri se lista serbe është projekt politik i Serbisë në Kosovë, prandaj ka përkrahje kaq të madhe mes banorëve serb. Serbët pranojnë se në veri ka vetëm simbolet Republikës së Serbisë, përderisa konfirmojnë se në zgjedhjet e së dielës do të votojnë përsëri me dokumentet të Serbisë. E përditshme e zëri thekson se të enten në veriun e Mitrovicës nuk vërehej asnjë element që dëshmonte se kjo komunë është pjesë e Kosovës. Linda.
Megjithatë, Zenel, edhe shqiptarët synojnë të kenë ulse në asamblenë e Mitrovicës së Veriut. Çfarë shkruajnë gazetat?
Sipas asaj që shkruan e përditshmja Zëri, partitë politike shqiptare që garojnë në Veri të Mitrovicës synojnë të zënë 7 ulse në asamblenë e kësaj komune prej 19 sosh sa i ka gjithsej ndonse, si shtekson gazeta, gjasat janë që shqiptarët të mos fitojnë më shumë se 5 ulse. Gazeta ka mësuar nga përfaqësues politikë se shqiptarëve në Veri se ata nuk e kanë ndërmend të bëjnë fushat në qendër të Mitrovicës veriore, por janë të fokusuar më shumë në lagjen e boshnjakve të tre rokaqiet, të kroje i Vitakut dhe të kodra e minatorve. Si pas se përfasuesve shqiptar në veri, nësa rrin të mobilizohen të djelën në ditën e votimeve dhe nësa rrin të fitojnë 7 ulse në asamblejnë komunalin veri të Mitrovicës, atëherë kryetari ardhshëm i kësaj komune do detyrohet të respektojë më shumë komunitetin pakis në të rast shqiptarët në këtë komunë me shumicë serbe.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje. General të pensionuar serb në mesin e të cilëve edhe të dënuar nga Tribunali i Hagës për krimet e luftës në Kosovë, do të mbajnë ligjërata në Akademinë Ushtarake në Serbi. Ministri serb i Mbrojtjes Aleksandar Vulin ka theksuar se këta general duhet i bartin përvojat e luftës në Kosovë tek kadetët e rinj. Kronike Bekim Bislimit.
Generali pensionuar serb Vladimir Lazarević i dënuar nga Tribunali i Hagës me 14 vjet burg për përgjegjësi komanduese për krimet e luftës në Kosovë, së shpejti do të mund t'i bartë përvojat e tij të luftës te kadetët që shkollohen në Akademinë Ushtarake në Serbi. Siç u ka thënë mediave serbe, ministri i mbrojtjes i qeverisë së Serbisë Aleksandar Vulin, generalet sikurse Lazarević kanë shumë çka të rëndësishme që t'u abartin kolegëve të rinj. Në mesin e ligjëruesve sipas paralajmërimeve do të mund të jenë edhe generali pensionuar deputeti dhe antari Partisë Radikale Serbe Božidar Delić, si dhe shefi aktual i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Serbisë generali Ljubiša Adiković. Në një përgjigje me shkrim të Ministrisë së Mbrojtjes së Serbisë për Radio Evropa e Lirë, thuhet se Akademia Ushtarake do të vendosë kush nga eprorët do të ligjërojë, ndërkaq Miroslav Lazanski, antar i Komisionit Parlamentar për Mbrojtje dhe Punë të Brendshme, thot për Radio Evropa e Lirë se në mënyrë absolute mbështet qendrimin ministrit Vullin.
Gospodin Lazarević jeste osuđen, ali on je svoju kaznu izdržao.
Zoti Lazarević është i dënuar, por ai e ka vuajtur dënimin e tij. Prandaj ai nuk po garon asnjë plan politik, por ai duhet të shpërfaqë përvojat e tij nga lufta në Kosovë, konsideron Lazanski. Nemanja Stjepanović nga Fondi për të Drejtën Humanitare thot për Radio Evropa e Lirë se bartja në përvojave tek kadetët tani do ta bëjë njerëzit në zonën e përgjegjësisë të së cilëve dhe me pjesëmarrjen e njësitëve të tyre kanë pësuar mira civil.
Prvo, Vladimir Lazarević je osuđen kao pomagač udruženog zločinačkog poduhvata.
Së pari, Vladimir Lazarević është i dënuar si ndihmues në ndërmarrjen e përbashkët kriminale, si dikush që është përgjegjës për deportimin dhe zhvendosjen e dhunshme të civileve shqip. Në zonën e përgjegjësisë së brigadës 549 të komanduar nga Delić, janë vrar 2200 civil shqiptar. Në zonën e përgjegjësisë së Ljubiša Adikovićit janë vrar 1400 civil shqiptar. Ndërkaq në zonën e përgjegjësisë së Vladimir Lazarevićit, nga data 24 deri më 10 qershor të vitit 1999, janë vrarë rreth 6200 civile, tha Stjepanović. Megjithatë, ministri Vullin rreth 10 ditë më parë ka thënë se nga këta njerëz asnjëherë nuk janë ndjerë të turpëruar ushtria të cilën e kanë komanduar.
Mi smo ponosni na ove ljude i oni su dokaz koliko se Srbija vratila sebi.
Ne jemi krenar me këta njerëz dhe ata janë dëshmi se sa i është kthyer vetë Serbia, pati thënë Vullin. Por Stjepanović shtron pyetjen se cilat përvoja do t'i bartin këta njerëz tek kadetët.
Hoće li predavati o tome kako prikriti zločine, kako ne odati gde se nalaze tela?
A do të ligjërojnë për atë se si t'i fshehin krimet, si të mos tregojnë se ku gjenden trupat, se si të mos hetojnë krimet, se si t'i mbrojnë ushtarët e tyre që kanë kryer krime, Partia Liberale liberale demokratike ka konstatuar se qeveria e Serbisë për javë të tëra pohesht e lidhur me sjelljen e Vullinit dhe në këtë mënyrë po i forcon qëllimet e tij, të cilat tashmë janë të qarta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Dy kategorit më të shfrytzuara në shoqërinë kosovare janë gratë që shfrytzohen për prostitucion dhe fëmijët që detyrohen të punojnë, njoftojnë autoritetet e rendit në Kosovë. Gjatë një viti raportohen mbi 30 viktima të trafikimit, problem ky që vazhdon të mbetet sfidë për institucionet e vendit. Kronike nga Arton Konushevci.
Trafikimi me qenë njerëzore vazhdon të jetë një dukuri dhe sfidë për institucionet e Kosovës. Autoritetet e rendit në Kosovë raportojnë se gratë që shfrytëzohen për prostitucion dhe fëmijët që detyrohen të punojnë janë dy profilet më të shfrytëzuara. Sipas tyre, gjatë një viti raportohen mbi 30 viktimat e trafikimit. Zëdhënësi i policisë e Kosovës, Daut Hoxha, tha për Radio Evropa e Lirë se në 9 mujorin e këtij viti, Drejtoria për hetimin e trafikimit me qenë njerëzore ka ngritur kallëzime penale në prokurorit për kace për 16 raste të trafikimit me njerëz.
Krahasuar me periudhën e njëjtë kohore, vrejet një rënje e lehtë e rasteve të trafikimit me njerëz. Numri i personave të arrestuar për trafikim me qenie njerëzore është 31, ndërsa numri i viktimave zyrtarisht e identifikuar është 22 viktima.
Tutje zëdhënësi Hoxha thot po ashtu se kategoria më e prekur që lidhet me trafikimin janë femrat e moshës së re, duke përfshirë edhe rastet kur viktimat janë edhe fëmijë. Policia e Kosovës lidhur me këtë çështje ka të nënshkruara 74 marrëveshje bilaterale në angazhimin për parandalimin e kësaj dukurie. Sipas vlerësimeve nga autoritetet e sigurisë, faktor kryesor që nxisin trafikimin janë gjendja socioekonomike, mungesa e kujdesit prindërore familjar, në veçantë ndaj fëmijëve, si dhe braktisja e shkollimit. Me rastin e shënimit të ditës evropiane kundër trafikimit me qenie njerëzore dhe fillimit të fushatës kundër trafikimit me qenie njerëzore, që ishte organizuar nga Ministria e Punëve të Brendshme, prokurori Besim Kelmendi ka deklaruar se prokuroritë e Kosovës kanë goditur fuqishëm grupet kriminale të trafikantëve.
Institucioni i prokurorit të shtetit gjatë 6 mujorit të këtij viti ka zgjidhur 25 raste me 72 persona. Zyra për mbrojtjen e viktimave ka ofruar mbështetje dhe asistencë për të gjitha rastet e trafikimit të qenim njerëzor, pra për viktimat e kësaj dukurie, duke përfshirë këtu edhe 437 rastet e dhunës në familje. Jemi pjesë e hartimit të indikatorve për parandalimin dhe luftimin e trafikimit të qenim njerëzore, si dhe procedurave standarde të veprimit lidhur me këtë bashkëpunim.
Prokurori Kelmendi megjithatë tha se prokuroria e shtetit nuk është e kënaqur me politikën ndëshkuese dhe shtoi se sfidë në vete vazhdon të jetë ndëshkimi i zyrtarëve të përfshirë në rastet e trafikimit.
Gjithashtu, sfidë tjetër për prokurorin e shtetit është edhe ndjekja dhe ndëshkimi i zyrtarëve të përfshirë në rastet të trafikimit të qenie njerëzore.
Nga ana tjetër, drejtoresha organizatës Shpresa dhe Shtëpi të Fëmijëve, Valbona Qitaku, tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë më shumë në parandalimin e kësaj dukurie.
Duhet punohet më shumë në pushën e parandalimit, pra arsye se më lehtë është me punën parandalim se sa më pas së mbrojtje e në reintegrim afatgjatë, që është një proces mjaft i gjatë edhe i kushtushëm.
Kryeministri i Kosovës, Ramush Radinaj, ka thënë se Kosova duhet të punoj më shumë për të parandaluar dhe luftuar trafikimin me njerëz. Si pas ti, duhet identifikuar dhe ndëshkuar barcit e këti krimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të nderuar dëgjues, ju rikujtojmë titujt kryesor. Gjeneralet e dënuar nga Tribunali i Hagës për krimet e luftës në Kosovë mund të mbajnë ligjërat në Akademinë Ushtarake të Serbisë. Trafikimi me qenie njerëzore mbetet sfidë për institucionet e Kosovës. Bashkimi Evropian mbështet marrëveshjen bërthamore me Iranin. Dëgjues të nderuar, ne me kaq e mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na ndiqni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru të gjofshim.